Vi skal nu høre et interview med fredsforsker og konfliktlæge Jan Øberg, som her giver sit syn på, hvilke væsentlige problemstillinger vi bør fokusere på ved fredsdemonstrationerne her på lørdag den 5. marts på femårsdagen for starten på Irakkrigen i 2003. Interviewet er optaget den 6. marts 2008. Jeg har ringet til fredsforsker Jan Øberg. I anledning af, at vi godt vil høre dig perspektivere tingene lidt her, i anledning af, at det nu er et kedeligt femårsjubilæum for Irakkrigen, som vi startede blandt andet af Danmark og USA i 2003. Danmark har trukket sig ud. Vi hører ikke så meget om det længere, men krigen fortsætter, og problemerne er der jo stadigvæk. Jeg ved, at du har været ude med nogle løsningsforslag. Det kunne jo være spændende at høre dem, blandt andet. Værsgo, Jan Øberg.
Tak skal du have, Arne, og tak fordi du er en af de mediemennesker, der interesserer sig for de her ting stadigvæk på en konstruktiv måde. Jeg har lyst til at sige, at det er jo fuldstændig rigtigt, som du siger, at det er et trist og tragisk jubilæum. Og jeg havde jo den sætning, at hvad sagde jeg, men dem af os, der laver diagnoser af internationale spørgsmål, må jeg altså konstatere, at titlen for den bog, jeg skrev og udgav i 2004, der hedder Forudsigelig Fiasko, at det er desværre blevet resultatet af den her, jeg ville ønske, jeg havde haft før, havde gået fejl i min forudsigelse. Fordi kampen om irakernes hjerter og demokratiet og menneskerettighederne og alt det der, den kamp er allerede tabt. Uanset hvor længe de bliver der, så vil den være tabt. Den massemediale kamp er tabt. Det er USA, som mange af os holder af og synes er en fascinerende land og har spillet en vigtig rolle i det internationale samfund, er ved at ødelægge sig selv. Når nogen, der tror, jeg er anti-amerikaner, fordi jeg siger de her ting, det er folk, der ikke har forstået en høstblomst eller noget som helst. Men det væsentligste, ud over at have ødelagt Irak, så er det jo, at USA er ved at gå ned på det her. Det er et søm i det amerikanske samfunds og specielt det amerikanske imperiums ligkiste. Og de af os, der holder af USA, synes, at der principielt er noget vigtigt og godt i USA, kan bare begræde, at der sidder en så tåbelig præsident i så lang tid, der nu har gjort tilløbelse på at ødelægge sit eget land. Og selvfølgelig også, at vi har en dansk statsminister, der ikke har mere omdømme, end at omgås ham privat. Med udtalelser, der må sige sig at være relativt kontroversielle, men ikke i dansk presse, når man hylder en præsident, der har begået så mange folkeretsbrud, og må tage ansvaret for en række forbrydelser og 10.000 vis af døde mennesker, og så udråber ham til en forsvarer af friheden og demokratiet i verden. Selvom det var et privat besøg, så er det den slags ting, man bare ikke gør, hvis man har et normalt medmenneskeligt omdømme, og hvis man havde nogen som helst empati med de mennesker, der er ofre for amerikansk udenrigspolitik. Men der er en ting, jeg synes er væsentligt at få sagt derudover, og det er, at ved et femårsjubilæum, så måtte det, og der bliver sikkert en masse demonstrationer og den slags ting, så synes jeg, det er vigtigt at sparke lidt i løgsovsen og så sige, hvornår holder fredsbevægelsen og andre mennesker op med kun at være kritiske? Og hvornår begynder de også at være konstruktive? Hvornår holder man op med at være antikrig kun? Og hvornår vil man supplere det med også at være pro-fred? For det hjælper altså ikke en høstblomst. Intet vil ændre sig, uanset hvor mange danskere, der nu eventuelt demonstrerer omkring 5-årsjubilæet, hvis de kun har det budskab, at USA skal ud af Irak. Min egen holdning og stiftelsens holdning og det, vi har publiceret som en alternativ fredsplan, og det er altså kun tre grupper i verden, der har gjort, nemlig den nu færdige demokratiske præsidentkandidat Denis Kucinich og to amerikanske diplomater, Polk og den tidligere senator McGovern, og så vores stiftelse af Lund, vi de eneste, der overhovedet har syslet med spørgsmål om, hvordan skal Irak muligvis kunne hjælpes på fod igen bagefter. Det absolut væsentligste, vi er nødt til at diskutere ved 5-årsjubilæet, det er ikke kun, at amerikanerne og andre skal ud. Det ved enhver idiot, undtagen måske nogle få amerikanere selv i Washington. Det væsentlige er at drøfte, når besættelsen er færdig, og tropperne er forsvundet, hvad er det så, vi skal gøre? Hvad er det, vi har en moralsk forpligtelse til at hjælpe irakerne med? I det omfang, de vil have hjælp, selvfølgelig vi er nødt til at gøre det sammen med dem og på deres præmisser. Men hvordan får vi sagt undskyld? Hvordan får vi givet en oprejsning til de mennesker, der ikke er blevet offerbare for Saddams bur, men også for vores først 13 års sanktioners bur, og derefter en frygtelig krig. Der er meget få mennesker i verdenssamfundet, der er lidt så meget som den irakiske befolkning. Og jeg formaster mig til at sige, da Danmark trak sig ud, at det eneste, der er værre end Danmarks deltagelse i invasionen og besættelsen, er Danmarks måde at forlade Irak på. Det er utilstedeligt at smadre naboens hus, at dræbe nogle af hans familiemedlemmer, at ødelægge hans have og gøre hans liv umuligt i fremtiden, og derefter bare sige, at det må du sgu undskylde, nu forlader vi din have igen, og nu går vi hjem til os selv, og nu sender vi os selv et andet sted hen, som man har gjort til Afghanistan. Altså, det ligger så langt fra normal menneskelig adfærd, det vi gør rent politisk, og det vores udenrigs- og statsminister står for, at den danske fredsbevægelse og andre, der er bekymret over den her krig med gode argumenter, må vende tænkningen til, hvad er det internationale samfund og Danmark kan gøre, der vil være en bedre måde at være til stede på. Og afslutningsvis om det vil jeg kun sige en ganske bestemt ting. Jeg er fuldstændig overbevist om, at besættelsen vil fortsætte, indtil der findes bedre planer for, hvorledes det internationale samfund, USA, Europa, Danmark, den arabiske liga og mange andre, kan være til stede og hjælpe de irakiske folk med at komme på fod. Og her er der sådan en lang række ting, vi kan gøre, men det væsentlige for mig er at sige, indtil der er bedre planer end fortsat besættelse, så vil besættelsen fortsætte. Og det er i mine øjne antikrigsbevægelsens store problem, at den ikke er en pro-fred bevægelse.
Øberg, hvordan bliver man så det?
Det gør man ved at læse meget om, hvorledes andre krige er blevet afsluttet. Det gør man ved at have studiekredser om, hvad forsoning og tilgivelse er. Det gør man ved at drøfte, hvilke nye typer af internationale missioner, der kunne være til stede i Irak. Hvordan vi for eksempel får en FN-ledet, men ikke kun at bestående af FN, men en FN-ledet mission ind i Irak på irakiske præmisser og som samarbejdspartner med irakiske mennesker og folket i som helhed. Og drøfter, hvorledes vi kan gå ind og hjælpe psykisk kvæstede mennesker. Hvordan vi kan hjælpe dem på deres økonomi til på fod igen. Hvordan man kan forestille sig en både national irakisk og en international sandheds- og forsoningskommission. Det gør man ved for eksempel at forestille sig, at der kunne være en helt ny form for international tilstedeværelse i Irak, der i hovedsagen vil være civil, læger, sygeplejersker, jurister, NGO'er, menneskerettighedsfolk osv. Dernæst vil være politi, international politistyrker og mindst en eller anden form for militær tilstedeværelse, der kan, om jeg så må sige, sikre den grundlæggende tryghed for befolkningen, når okkupationen, besættelsen er holdt op. Altså det er noget med at tænke kreativt om nye måder at gøre fredsbyggeriarbejdet på, hvor vi ikke har ret meget at lære, hverken fra Kosovo eller andre steder, hvor vi simpelthen er nødt til at tænke nye tanker. Og det tror jeg faktisk, at ganske almindelige mennesker kan have langt større kreativitet, hvis de ser det perspektiv og arbejder på det, end for eksempel den danske regering har. Den danske regering ser ikke engang problemet, hverken det moralske eller det på lang sigt, skal vi sige, demokratibyggende problem, når man bare forlader Irak og ikke har nogen som helst idé om, hvad man derefter skal gøre. Man bare forlader det. Man er ikke engang bekymret over, hvad man har gjort af ravage i landet. Så det er altså, jeg mener, det er en slags international brainstorm. Men lad os begynde i det små at sige, hvornår begynder folk at skrive læserbrev om, hvordan det kunne være i stedet for i Irak. Lad mig give dig et eksempel. Jeg forlod Irak i 2003, og et par uger før bombningerne begyndte, så fik jeg videre UNICEF's chef i Bagdad, at der på det tidspunkt var 300.000 klinisk traumatiserede børn og unge mennesker i Irak. Jeg aner ikke, hvor mange der er i dag, men der er sikkert mindst dobbelt så mange, eller tre gange så mange. Hvordan i alverden forestiller vi os, at vi skal få et godt samarbejde med Irak og de irakiske folk i fremtiden i hele vestverden, hvis vi ikke forsøger at hjælpe til med at restituere og hjælpe de mennesker, specielt unge mennesker, der er totalt kvæstet psykologisk og mentalt af det helvede, de har levet i nu i snart 20 år. Altså det er en slags fuldstændig enkle regnestykker. 13 års sanktioner, der har været de mest brutale i menneskehedens historie. Og så 5 års krig. Og det er forud for det, men der var de ikke født. Saddams krige og forbrydelser og diktaturer og fængslinger af deres forældre. Hvordan forestiller vi os, at de mennesker skal undgå at blive terrorister? De vil selvfølgelig blive terrorister, når de vil have bundløst had til vestverden, hvis ikke vi hjælper dem og viser, at der er en anden side af vestverden, nemlig den medmenneskelige. Den, som George Bush og Anders Fogh ikke står for. Så det er ikke, man behøver ikke være ekspert for at vide det her. Det er en ganske almindelig menneskelig adfærd. Vi må gøre noget andet, når vi har skabt så meget, skade og så meget smerte.
Jan Løbær, nu nævnte du sanktionerne. Det var jo FN-legitimeret, og et stort flertal Danmark støttede den, så vidt jeg husker. Men det her med, hører man næsten ingenting om?
Nej, det er jo et folkemord i praksis, som Vestverden og specielt Clinton-administrationen er ansvarlig for. Altså på det tidspunkt i 95, da alle og enhver vidste, der interesserede sig for de her ting, at Irak i praksis var afvæbnet. Det var jo både ved inspektørerne, folk som Scott Ritter og den svenske diplomat Ikeos kunne fortælle. Så var jo først og fremmest Clinton-administrationen af den opfattelse, og der i indgik altså som vicepræsident den såkaldte Nobelprismodtager Al Gore. Så var den administration fuldstændig overbevist om, at man skulle opretholde sanktionerne, velvidende, at det på det tidspunkt havde kostet 500.000 irakere livet. Så opretholdt man dem alligevel, også selvom missionen, om jeg så må sige, var lykkedes, nemlig at Saddam var afvæbnet. Hans laboratorier var blevet indvendt og så videre af de her internationale inspektører. Men det er jo altså vores hukommelse, Arne, er jo så fantastisk kort. Lige disse dage, vi sidder og snakker her, så er der jo ikke en kæft, der kan huske i danske medier, for eksempel, til syneladen i hvert fald, at vi bombede Jugoslavien i 99. Det er kun 9 år siden. 9 år er altså ikke ret lang tid i verdenshistoriens perspektiv. Men vores politikere er tilbøjelige til at tro, og mange andre er tilbøjelige til at tro, at folk i Jugoslavien er primitive, fordi de kan huske længere tilbage end 9 år. Jeg må indrømme, at hvis Danmark var blevet bombet sønder sammen for 9 år siden, så tror jeg, at de fleste danskere ville kunne huske det. De også kunne huske, hvem der gjorde det. Vores hukommelse for eksempel om den forbrydelse, den meget, meget store forbrydelse, det folkemord, som sanktionerne var imod de irakiske folk, synes ikke at interessere nogen hverken på højre eller venstrefløjen i Danmark i dag, for øvrigt heller ikke, mens det foregik. Altså folk som Hans von Sponneck, som nu sidder i min bestyrelse i stiftelsen, var jo på besøg i Danmark og talte med højstående politikere, minister og så videre, og sad jo udenrigsudvalg og så videre, og fortalte med, hvad der skete, fordi han var den højeste FN-administrator i FN i Irak. Det var der ikke nogen, der egentlig tog nogen notits af. Der var ingen vestlige regeringer, der holdt op med at støtte sanktionerne. Sanktionerne har slået langt flere mennesker ihjel, formoder man, end krigen har gjort de sidste 5 år. Sanktioner af den type er et masse ødelæggende våben. Og det har vi brug for en diskussion om, en åben diskussion om, hvorfor gik vi så meget fejl af situationen, hvorfor fortsatte vi med det, når vi kunne have gjort noget andet. Hvad var formålet med at straffe de irakiske folk i stedet for Saddam Hussein, der levede af sanktionerne? Alt hvad jeg kræver er et eller andet sted en åbenhed om, en villighed i massemedier til disse fakta frem, fortælle dem for befolkningen og få en politisk diskussion om det. Hvis ikke vi tør det, så er vi ikke et åbent samfund. Vores egne forbrydelser er forbrydelser, lige så vel som andres forbrydelser er forbrydelser.
I Danmark, der havde vi en socialdemokratisk regering dengang.
Ja, vi havde en demokratisk regering, en socialdemokratisk regering på det tidspunkt. Jeg har lyst til at gøre opmærksom på, som jeg kort nævnte før, at det er for mig og for mange af os, der arbejder med de her ting, meget mærkeligt, at der efter 5 år kun er 3 planer, der overhovedet stiller spørgsmålet efter besættelsen, hvad så? Og som jeg nævnte, så er det altså Denis Kucinich, en af de demokratiske partis præsidentkandidater, der nu har trukket sig. Og så 2 amerikanske diplomater, der har skrevet en bog, der er uomtalt i stort set alle vestlige medier. Det er Denis Kucinich, var også en person, som ingen i Danmark har hørt om. Og den tredje plan er så den, som vi har udarbejdet her i stiftelsen. Og jeg kan sige, der er en interessant erfaring med disse 10 punkter, vi har præsenteret igen og igen rundt omkring i verden, fra Tokyo til London osv., er, at medier er ikke endøjt interesseret i en konstruktiv historie eller et perspektiv. Hvad medierne er interesseret i, det er død og ødelæggelse i Irak. I det omfang, de overhovedet skriver om det, fordi der er, som du nok har lagt mærke til, blevet betydeligt mindre om Irak i danske og andre medier. Men når det er der, så er det bilbomber, og så er det 18 dræbte i dag, og så er det og den slags ting. Altså jeg mener virkelig, at vi bør have en diskussion så snart som muligt om mediernes bevidste eller ubevidste rolle i fremme af volden og voldens perspektiv på verden. Der er alt for mange eksempler på, at positive ting, inklusive planer og idéer, men også positive ting, der rent faktisk sker i verden, ikke når nogen steder hen i medierne. Hvorimod negative ting død og lemlæstelse, orkaner eller hvad det måtte være, får en enorm dækning i massemedierne. Det er en grund til, at Irak-krigen fortsætter. Fordi hvis du hver aften i 5 år mader den danske befolkning med, at volden fortsætter, så er det men altså meget, 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 så er det meget svært for den almindelige dansker at forestille sig, at det kunne være anderledes. Så længe der ikke er billeder af, at vi måske kunne hjælpe det irakiske folk på en anden måde, være til stede med en hjælpende hånd civilt osv., få bygget samfundet op igen efter den totale demolering, der er sket, så er det jo klart, at så kan den almindelige dansker, der sidder og drikker kaffe og har et 8 timers arbejde, kommer træt hjem og har sine børn osv., også en fritid og hobby, orker ikke at engagere sig i det irakiske spørgsmål. Man ryster på hovedet over, der er krig, ryster på hovedet over deres regering. Man kan sige, det er helt fint, vi bliver i hvert fald af med Saddam osv., hvad man nu har holdninger. Men vi kommer aldrig frem til en diskussion om, hvordan kunne det være i stedet. Hvad er vores pligt? Hvad er vores muligheder? Hvad skylder vi irakerne efter det barbari, vi desværre har udsat dem for? Og der mener jeg virkelig, at vi har nødt til at have en diskussion om journalistikkens, mediernes rolle i konflikter. Og medierne fortæller os altid, de fortæller os virkeligheden. De fortæller os ikke virkeligheden. De fortæller os et udvalg af virkeligheden. Og langt de fleste af medierne er trænet til, og mediernes folk er trænet til, at fokusere på vold, men ikke på underliggende konflikter, og slet ikke på fredens muligheder. For jeg sidder altså ikke og siger, at de skal bedrive fredsjournalistik, og at alle journalister og mediefolk nu skal blive nogen, der skal arbejde for fred og ikke vold. Selvfølgelig skal de ikke det. Men den nuværende struktur i mediernes arbejde i internationale konflikter er af en sådan karakter, at man automatisk per definition og uden undtagelse støtter krigen snarere end fredens muligheder. Det er ikke godt i den frie presse.
Jan Øberg, du brugte begrebet fredsjournalistik. Vil du uddybe det?
Ja, altså, jeg synes egentlig ikke, det er nogen god term selv, men de mennesker, der arbejder med en anden måde at dække konflikter på i dag, bruger det peace journalism. Der er skrevet nogle bøger om det, og nogle eksempler på det, og videoer om det, og så videre. Blandt andet er det knyttet til 2 personer, en der hedder Jake Lynch, som arbejder på BBC, og hans kone Annabelle McGoldrick, og fredsforskeren Johan Galtung, som arbejder med de her ting i nogle år. Men at det korte eller lange er, det handler om god journalistik. Det handler ikke specielt om at fremme en bestemt værdi, men det handler om god journalistik. Og god journalistik i konflikter, det er for eksempel at se på ikke kun individer, men på strukturer. Ikke kun på volden, der sker på overfladen, det der kan tages filmbilleder af, men de underliggende konflikter. Hvad handler det om? Det handler om at lytte til alle sider i en konflikt, også dem vi af en eller anden grund ikke synes om, eller ikke føler os havende et fællesskab med. Selv Saddam Hussein eller Milosevic eller serbiske folk i Jugoslavien har faktisk nogle pointer, som stort set er undertrykte totalt i medierne, fordi det er politisk korrekt at udlade serbiske synspunkter på for eksempel Kosovo-konflikten eller dens historie. Det handler om at fremstille også de mennesker i konfliktområder, der arbejder imod krigen. De mennesker, der i dag i den traditionelle journalistik har den store bevågenhed til krigsherrerne. Det er præsidenterne, det er soldaterne, det er voldtægtsforbryderne, det er dem, der om jeg så må sige, holder det voldelige spil kørende. Den majoritet i alle konfliktområder, der enten er ofre eller har styrken til at stå imod krigens mekanismer og arbejde for fred, forsoning, holde civilsamfundet i gang, hvilket for øvrigt ofte er kvinder, de får aldrig billeder af deres indsats på forsiden af aviserne eller på øverst på listen i TV-avisen. Og det her er problematisk. Men jeg vil understrege, altså ordet fredsjournalistik ligger der ikke i, at der er nogen bestemt værdi, der skal fremmes. Fordi så er det ikke længere et forsøg på at være objektiv, så er man jo selv subjektiv, og de fleste mennesker ved alligevel i den sidste ende ikke, hvad fred er. Det jeg siger er, at den uddannelse, journalister får, og den struktur, de arbejder i, de historier, der sælger i vores medier, må erstattes eller kompletteres af andre perspektiver, andre metoder, andre fokus, som gør, at mennesker, der sidder og ser på TV-avisen, lytter til radioavisen, læser sine aviser, siger, nå, der er forskere, skulle der også noget godt, og der er andre end krigsforbrydere i krigsområder. Det giver os håb, det giver os mulighed for at begynde at sige, hovsa, så kan jeg måske også komme, eller min organisation, eller det jeg står for, eller det jeg synes måske også give et positivt bidrag til en bedre verden. Det positive bidrag, det udbliver, når alt vi ser på nyhederne er dårlige nyheder og volden. den er overvældende. Man skal være hårdhudet for ikke at blive ked af det, hver gang man ser nyhederne.
Men Jan Øberg, nu snakker du mest om mainstream-medierne. Det er også dem, der har flest tilskuere til. Men kunne man ikke sige, at hvis bare de tanker, du har, præger de tidsskrifter, som for eksempel lærere, samfundsfagslærere og andre undervisere, de læser, så kan det dryppe den vej omkring. Er det ikke lidt bedre på den front?
Helt enig, Arne. Jeg er ikke pessimist på lang sigt, men jeg er pessimist i dagssituationen og med hensyn til i morgen og måske i overmorgen, men jeg er ikke pessimist på lang sigt. En årsag til, at jeg ikke er pessimist på lang sigt, det er jo, at der findes et internet. Den, der gider, kan stort set grave hvilken som helst information op i dag, der er interessant at arbejde med i skolesektoren, eller i NGO-sektoren, eller i politiske sfære. Hvad vi ikke kan regne med, det er at kunne finde kundskab og civil courage og styrke i de nuværende aviser, i de mainstream medierne. Det kan vi ikke. Der kan vi finde nogle fakta, og jeg hører selv til dem, der bruger CNN for eksempel, for at vide lidt om, hvad der foregår i verden. Jeg køber ikke deres perspektiv, men jeg må indrømme, jeg vil, for at være velorienteret, så vil jeg også gerne se, hvilke politikere der udtaler sig der, og hvordan de gør det, og hvordan de ser ud, om de lyver, eller de ikke gør det, osv. Det er fantastisk at have billedmedier. Jeg siger så ikke, at vi kan klare os uden mainstream, og jeg er dybt imponeret af mange journalister, der sætter deres liv på spil hver dag for at kunne fortælle os vigtige historier. Det må du ikke gøre, ingen lytter om misforstå. Men jeg siger hele tiden, vi er nødt til at have noget andet også ved siden af. Selvfølgelig skal vi dække krige, og selvfølgelig skal skolebørn og andre vide, at der er krig i verden, og det gør ondt, og det er et helvede, og der er noget, der hedder folkeret, og det bliver når man forbrudt sig imod osv. Det jeg siger er, der må ikke kun være det. Jeg beder altså bare om mangfoldighed i stedet for denne enfoldighed, der gælder mediernes opmærksomhed kun på volden og ødelæggelsen. For den er ikke engang sandheden i krigsområdet. Den er ikke hele sandheden, den er kun en lille del af sandheden i krigsområdet.
Du mener, man hjælper hinanden og sådan noget?
Ja, altså jeg mener, jeg har arbejdet i 16-17 år, siden krigen begyndte i det tidligere Jugoslavien. Jeg skulle tro, at det højst sat er 1-2% af den jugoslaviske befolkning, der har deltaget i krig. Eller direkte har støttet den. De fleste mennesker har arbejdet på at leve et normalt liv, holdt samfundet sammen, hjulpet naboen, åbnet sin lejlighed for dem, der ikke havde et hjem, osv. osv. Det er en fantastisk menneskelighed, der også findes i krigssituationen, og dem jeg vil kalde fredsherrerne og fredsdamerne, de får aldrig et billede i medier, det er altid krigsherrerne. Navnene er der til og med de fleste, det kan jo nogen kan sikkert huske navne, som Milosevic eller Karadzic eller Mladic. I Danmark kan vi kun huske serbiske krigsforbrydere. Men der er ingen, der kender navnene på dem, der stod for freden og arbejdede for den. Det er en skandale uden lige nogen, der kalder sig objektive medier.
Jan Øberg, for lige at vende tilbage til de her antikrigsdemonstrationer, som det skal være den 15. marts, vil det så sige, at man burde have nogle paroler med krav om en bedre presse, og selvfølgelig mere præcist?
Ja, for mig er medierne meget grov generalisering. Medierne i dag, vil jeg sige, i hvert fald de trykte medier, de elektroniske medier, så radio, tv og aviser, er med få undtagelser og få journalisters undtagelse, så er de i dag en større barriere for at forstå verden, end hvis man bruger andre medier. Jeg vil tro, at den gennemsnitlige danske avislæser, der forsøger at forstå Kosovo for eksempel, vil på samme tid, som det tager at læse danske aviser om Kosovo, betydeligt hurtigt kunne fatte en kompleksere virkelighed på internet. Jeg tror, de står i vejen for en adekvat forståelse af verden. Når jeg alligevel læser medier, det er der mange af os, der stadigvæk gør, så er det, fordi jeg gerne vil vide, hvad gør politikerne i morgen eller overmorgen. Fordi politikerne lever stadig ved den fortid i verden, hvor det politiske debat, den politiske prioriteringsliste osv. afgøres af, hvad der står på lederredaktioner i trykte aviser. Altså hvis der et eller andet sted står i morgen i en avis, at nu er der foregået en massakre i X land, og nu må den danske regering altså gøre noget for at afhjælpe den nød og elendighed, der er i området, så er det mere styrende for, hvad den danske regering måske går hen og gør, end hvad der står af anderledes artikler eller mere komplekse forhold, lad os sige et eller andet sted på internet. Og det er det, der selvfølgelig er krav til det moderne menneske. Det er svære i dag at få at vide, hvad der er sandt og løgn, og hvad der er en hel en halv sandhed. Men det er den udfordring, vi har i en kompleks verden, og det jeg glæder mig over, at vi har medier, der muligt gør, det er jo også det, hvad stiftelsen forsøger at gøre på sin hjemmeside med de enormt små ressourcer, vi har, og selvfølgelig slet ikke systematisk, det er jo at give mennesker en anden side, en komplekser side, en komplekser forståelse af de ting, der faktisk er ret komplekse, i stedet for de sort-hvide billeder, der ofte præsenteres. Ofte, ikke altid, men ofte præsenteres i massemedier. Så jeg vil da nok sige, at hvis man skal hjælpe unge mennesker til at forstå verden i dag, så må man bruge masser af andre medier end radio og tv og aviser.
Apropos Jan Øberg, så har du i dag rundsendt en nyhedsmail, hvor du gør opmærksom på det hyggelige, der er med atommagternes kamp for at stoppe udbredelsen af atomvåben, mens de selv har et terrorregime med atomvåben.
Ja, Arne, det er jo en af vores store eksistentielle problemstillinger, som aldrig diskuteres i vores medier. Altså, der er nogen, der i dag er så voldført af propaganda, at de kan få sig selv til at skrive, at Iran er det største trussel, den største trussel mod verdensfreden. Jeg forstår nok egentlig ikke, hvor denne proportionsforvridning kommer fra, hvis den ikke kommer fra markedsføringsfirmaer og andre, der forsøger at få mennesker til at tro på andre trusler end dem, der er væsentlige. Når det gælder atomvåben i dag, så er det store problem ikke deres spredning. Det er det, at de findes, og at der er atommagter, der har dem og har haft dem siden 1945, og ikke har fulgt folkeretslige regler, såsom ikkespredningsaftalen, der siger, at dem, der har atomvåben, skal afruste dem, nedruste dem, totalt afskaffe dem, hvilket skal være forudsætningen for, at dem, der ønsker at få atomvåben, men ikke har dem, derfor skal afstå fra at få dem. Det er en genial formulering, at dem, der har, skal lade være med at have den, og således heller ikke stimulere dem, der ikke har det, til at ønske at få dem. En sådan aftale lavedes for 40 år siden i FN. Regi er en folkeretslig regel, og hele Vestverden, og selvfølgelig Kina, og Israel, og Pakistan, og Indien, skider højt og flot for at sige det rent ud på folkeretten. Og for at dække over den enorme brud på folkeretten, der ligger i atomvåben og deres doktriner og planlægningen her at bruge dem og blæse verden i luften i morgen, hvis det passer nogle ganske få mennesker. For at dække over det, den dårlige samvittighed, den udemokratiske politik, mærk vel, intet demokrati har nogensinde haft en folkeafstemning om disse de væsentligste våben i verden. For at dække over det, så kører man en propagandamaskine, der siger, at først Irak, og så Iran, og så Nordkorea, jeg ved ikke hvad, der ikke har atomvåben, er de væsentligste trusler i verden. Man nævner for eksempel aldrig, at Israel har 300 atomvåben, mellem 200 og 300 atomvåben, ifølge de kilder, der findes på området. Hvorfor jager vi atomvåben, hvor de ikke er? Men man kan ikke få nogen dansk medie til at skrive, at Vestverdens egne atomstater har forbrudt sig mod folkeretten i 40 år, og har tusindvis af våben med præcisionsfremføringsmidler til at destruere kloden totalt, hvis de måtte have lyst til det. Det er cirka et sted mellem 600 og 1000 mennesker, der bestemmer, om de godt 6 milliarder, som er på kloden, skal overleve. Det er fuldstændig uforeneligt med demokrati. Men hvis man siger det, så lyder man altså, som om man er mærkelig. For mig er det en fuldstændig indlysende ting, at dette må vi have en diskussion om, og derfor vil jeg protestere til enhver tid mod den diskussion, der fokuserer kun på Iran, men ikke på USA og England og Frankrig og alle de andre, der har atomvåben og har forbrudt sig mod folkeretten. Det tror der pågår, at andre gerne vil have atomvåben, når vi har dem og truer med at bruge dem, og det er det, den amerikanske doktrin gør, som heller aldrig har været behandlet i danske medier. Danske medier har simpelthen ikke tilstrækkeligt kyndige mennesker til at forstå atomvåbendoktrin, og derfor er der ingen, der skriver om det. Det havde vi i gamle dage. Der var mennesker både i Folketinget i 80'erne, 70'erne og 80'erne, der forstod atomdoktriner i danske medier. Det har vi ikke i dag. Et stort, mørkt hul, hvor vi har erstattet med folk, der kan skrive om sport og mad og indretning af vores hjem og litteratur og andet, der er nok så væsentligt. Nej, vi har altså ikke nogen mennesker, der er kvalificeret stort set i de danske medier, eller ikke i de svenske, kan jeg fortælle dig, til at skrive om de her dødsensalvorlige ting. Så derfor har vi flere mennesker, der kan skrive om Britney Spears, end vi har mennesker, der kan skrive om atomtruslen, der stadigvæk præger hele menneskeheden.
Altså, vi har stadigvæk, Jørgen Dragstad er der stadigvæk, men jeg ved ikke, om man bliver brugt
i
det der spørgsmål.
Helt enig, Jørgen Dragstad har gjort en enorm indsats for folkeoplysningen i Danmark, men hvor er aftagerne til ham? Hvor mange politikere i dag i Folketinget kan atomvåbendoktriner? De forstår til syneladende ikke, hverken fra højre eller venstre, hvad missilskjoldet handler om. Når jeg ser de ting, der bliver udtalt, for eksempel den danske statsminister, der for godt et års tid siden, om atomvåbenskjoldet, altså the missile defense, ballistic missile defense, sagde, at det er godt for Europa, og så citat, for vi vil jo ikke have atomvåben i hovedet. Hvis man som højeste myndighed på området kan slippe af sted i danske medier med at sige noget så banalt, noget så populistisk, noget så ukyndigt, som udenrigsministeren der gjorde i den sætning, vi vil jo ikke have atomvåben i hovedet, så derfor er det godt at have et atomforsvar. Hvad det ikke er, det er bedrageri, men det ved jeg måske ikke selv. Hvis man ikke har bedre journalister, der kan sige, hvordan kan du sige det, for det her system handler om nogle andre ting og passer ind i nogle større doktriner, så er journalister ikke klædt på til opgaven i dagens verden. Dagens verden er en atomverden. Det er folkeoplysning, og det er kundskabsmæssigt nødvendigt, at der findes mennesker i danske medier, der kan behandle disse dødsens alvorlige ting, der drejer sig om millioner, om ikke milliarders overlevelse eller død. Det er altså vigtigere end Britney Spears, eller nogle små syslerier i dansk politik, eller hvor Helle Thornings fremtid ligger. Jeg må indrømme, jeg synes, det er relativt ligegyldigt i forhold til, om kloden skal eksistere om 10, 20, 30, 40 år, eller den ikke skal.
Jan Øberg, netop det der atommissilforsvar, kunne du så lige kort ridse op, hvad det drejer sig om reelt?
Jo, jeg vil godt prøve, altså hvis du har to parter, lad os kalde dem A og B, som begge to har atomvåben, så har det helt til siden 45 været sådan i princippet, at det, der afholdt A og B fra at indlede en atomkrig, det var, at selvom de godt kunne slå noget ud på den anden side, for eksempel med deres missiler, så ville de ikke kunne være sikre på at slå alt ud på den anden side, fordi den anden part, begge parter, havde for eksempel atomvåben på missilsystemer, i missilsiloer, og på havet i ubåde, og under vingerne på fly. Og alt det kan man ikke slå ud på én gang. Det vil sige, at hvis A indledte en atomkrig med atomvåben mod B, så ville B have tilstrækkeligt meget til at kunne svare tilbage på A med. A ville altså vide, at hvis jeg indleder en atomkrig og smider noget ud på de andre, så får jeg selv en masse i hovedet, og så måske bliver der 100 millioner mennesker på min side også. Altså skulle de afstå på grund af denne gensidige sikrede afskrækkelse og destruktion fra at overhovedet begynde en krig. Det er jo det, der også hedder mutual assured destruction eller kollektiv selvmord. Det, der er det interessante med det ballistiske missilforsvar, det er, at man forsøger at lægge i princippet en række, skal vi kalde det, radaranlæg og missilsystemer som en osteklokke over Europa og USA og Japan. Da det har det formål, at hvis den anden part forsøger at gengælde, hvis for eksempel Rusland eller Kina engang i fremtiden skulle forsøge at gengælde mod et angreb, vi har indledt, så vil deres raketter, deres gengældelsesraketter, blive skudt ned, inden de når vores territorium. Det vil sige, at det bliver mindre afskrækkende at indlede en atomkrig, for så kan man håbe på at overleve. Altså hvis man kan skyde pistolkugler ned med pistolkugler, for nu gør det populært. Og det er det, systemet har til hensigt at kunne gøre teknisk på et eller andet tidspunkt i fremtiden. Så kan man jo håbe på, at et sådan sikkert, tæt system leder til, at man kan skyde de gengældelsesvåben ned, som de andre måtte anvende imod os. Det vil sige, at du kan komme uskadt ud af en atomkrig. Det er det, der er krumtappen. Det er grundfilosofien i det ballistiske missilforsvar. Det hedder forsvar, fordi det skal altså forsvare. Der har udenrigsministeren jo for så vidt ret. Vi vil ikke have bomber i hovedet, og det her kan muligvis forhindre os i at få en bomber i hovedet. Men det er en del af det store gamle system, der indebærer, at man i så fald, i stedet for afskrækkes fra krig, så kan man bruge sine arsenaler en gang for alle, afvæbne den anden, og når den anden forsøger at gengælde angrebet, så kommer hans raketter ikke frem til vores til at destruere vores samfund og vores mennesker. Det betyder, at spærremekanismen, barrieren mod at indlede en krig, synker i det omfang, man tror, at denne osteklokke vil fungere, og at vi vil komme uskadt ud af en krig. Det er derfor, det er så enormt destabiliserende og dødsensfarligt. Det er potentielt en slags intellektuel fascisme. Nemlig, jeg skal kunne indlede en atomkrig, gennemføre den og vinde den, også imod stater, der ikke har atomvåben. Det er en fundamental forandring af den gamle afskrækningsbalance, eller balance of terror, som det hed på det tidspunkt. Men der bruger man ikke ordet terror, fordi, som du ved, terror bruges kun om Bin Laden og den slags mennesker. De største terrorister i verdenssystemet i dag, det er dem, der har atomvåben. En atombærende stat og en atomalliance som NATO er per definition hviler intellektuelt og filosofisk set på terrorismen, nemlig masseødelæggelse, død over mennesker, der ikke er en del af konflikten og som er uskyldige. Det er definitionen, hoveddefinitionen af alt terrorisme, at man dræber uskyldige for at opnå et politisk formål. Det er, hvad NATO står for. Det er, hvad de fem tidligere øverstbefalende forsvarschefer, der for nylig skrev det her. NATO skal opretholde sin ret til at være den første til at bruge atomvåben. Når du kobler det til maskinskjoldet, så får du det farligste, mest destabiliserende og fascistoide system, verdenshistorien nogensinde har set. Det er denne komplicerede mekanisme og sammenhæng mellem det gamle atomsystem og den nye selvbeskyttelse, der gør, at hele systemet som helhed er offensivt og dybt bekymringsvækkende for enhver, der ved noget om atomdoktriner. Den omstændighed, at vi ikke har nogen i danske medier og politik, der kan forstå det her og kan tage afstand fra det og argumentere imod det intellektuelt set, er en katastrofe.
Jan Øberg, på den led bliver det egentlig meget bekymrende, at det ikke er lykkedes for nogen. Jeg har blandt andet foreslået, at man her til demonstrationen skulle have en parole omkring stjernekrig og det der perspektiv, du har rullet op nu. Men det har man faktisk ikke. Så der tænker jeg, at det synligere er en intellektuel armod.
Jo, jeg har jo mindst 20 år argumenteret for, at den eneste oprustning, vi har brug for i verden, er en intellektuel oprustning på de her områder. Men du må jo også indrømme, Arne, at her sidder du og jeg og snakker om de her dødsensvæsentlige ting. Der er ingen nogensinde i danske medier, der har bedt mig om at fortælle, hvad det her handler om, eller hvordan jeg ser på det her. Og så kan du sige noget om det, sgu fordi Øberg ikke er særlig interessant. Det kunne også være, det fordi Øbergs kundskab på en eller anden måde vækker bekymring hos folk, der ved mindre. Men det her er for store og for vigtige ting til at være uomtalt i vores samfundsdebat. Så er det ikke mig, der nødvendigvis skal interviewes om det, men nu gør du det altså. Men at ikke have en levende samfundsdebat om disse ting, og ikke have levende forskningsindslag, ikke at have et ordentligt udenrigspolitisk institut i Danmark, hvor de her ting drøftes. Og det tror jeg på, at vi ikke har det, fordi al sikkerhedspolitisk forskning ved Instituttet for Internationale Studier i Danmark er finansieret af Forsvarsministeriet, og de har sgu da ikke nogen speciel interesse i, at nogen skulle kritisere NATO's politik og første slags ideen i NATO's doktrin. Altså hele det her er en voldførelse, en baglyset førelse af den danske befolkning, fordi jeg sidder jo ikke her og siger, at den ganske almindelige mennesker i Danmark skulle sætte sig ned og læse de tykke bøger og doktriner og så videre. Hvad jeg siger er, at der er nogen, der bør have ansvaret at formidle de her ting til den danske befolkning, der på et så sagligt grundlag som muligt kan tage stilling til, om missilskjold er noget, Danmark skal involvere sig i eller ej. I den her scene er der ikke noget demokrati, for der er ingen information, der er ingen kundskab, der er ingen folkeoplysning, der er ingen folkelig debat om de her ting. Jeg har jo mange år hævdet, at atomvåben er per definition uforenelig med demokrati.
Ja, nu nævnte du, Jan Øberg, NATO. Er det sådan stadigvæk, at NATO forbeholder sig ret til at bruge atomvåben som de første?
Ja.
Så passer det som fod i hose med stjernekrigsprojektet.
Jo, men NATO har haft den politik altid, at man mente, at man var nødt til at bruge atomvåben overfor på det tidspunkt en stærkere konventionelt væbnet modstander, som Warszawapagten. Men altså, hvis du læser disse fem tidligere forsvarschefer, som fornyeligt publicerede sig i NATO-sammenhæng, og man må gå ud fra, at det er en yderlig understøttelse af NATO's fremtidige doktrin, så er det, at den idé om at svare først, men bruge atomvåben først, eller hvad det nu er, man har hedder, first use, første brug af atomvåben, det skal for guds skyld, skriver de, opretholdes i NATO som doktrin. Det bør vi vide, før vi går ud og begynder at kaste os over, at Iran er en trussel for verden. For der er jo ingen tvivl om, at rundt omkring i verden, så vil man se den doktrin som en trussel mod sig. Og du skal også have med i betragtningerne, at USA er det første land, der har denne doktrin. Officielle doktrin, det er blandt andet det materiale, jeg har sendt ud i dag, hvor man kan læse. Det er jo det, der er vidunderligt med USA. Det er stadigvæk så åbent i samfundet, så deres militære doktriner ligger offentligt tilgængelige. En hver som helst, der ønsker at vide de her ting, kan vide det. Men også har indført, at man skal kunne bruge atomvåben mod lande, der ikke har atomvåben, eller vides at have atomvåben, men som man tror ser ud til, at skulle kunne få det inden for overskuelig tid. Altså det, der hedder preemptive attack. Det er derfor, man har planer for bombningen af Iran, om de vil sætte i gang eller ej, det ved vi ikke, men man har planerne for at bombe Iran, før det går hen og får atomvåben. Det er jo fuldstændig utilstedeligt.
Du tænker på, at man har udviklet nogle mere smarte, mere præcise, mindre atomvåben, som man mener, man bedre kan tillade sig at bruge i sådan en sammenhæng.
Ja, men der er jo kun én tærskel, Arne. Det ved du også selv godt, at der er kun en tærskel af konventionelle våben versus atomvåben. Om de er store eller små, det kan man selvfølgelig sige, det giver større eller mindre brag, større eller mindre radioaktivitet bagefter, men atomvåben er atomvåben. Den vemmelse, den afsky, den folkeretsstridige ting, som atomvåben er, det uetiske, som atomvåben er, det er noget, vi er nødt til at drøfte. Og hvis nogen skal have den, så er vi nødt til at drøfte, på hvilke vilkår skal de have den, og hvem skal det så være, der skal have atomvåben. Hvis vi når, jamen jeg kan jo godt være udtryk for minoritetsopfattelse, det ved jeg ikke, fordi der aldrig har været folkeafstemninger om det, men lad os nu sige, at jeg er en minoritet, og der kun er meget få mennesker, der synes, at vi ikke skal have atomvåben i verden, eller at verden ville være tryggere, hvis det var en atomfri verden. Men lad os så sige, at de mennesker, der er en mere majoritet, som synes, at vi skal have atomvåben i verden, så må vi jo kun få en åben diskussion om, hvem skal have våbnene, hvem skal have autoriteten til at bruge dem, og for hvilke, i hvilke situationer. Vi kan jo ikke have, at der sidder nogle højstående generaler i hemmelige selskaber bag i nogle kommandoer langt ned i jorden eller andet sted, og beslutter sig for at blæse hele verden i luften. Der er sgu ikke ret meget at gøre med demokrati.
Jan Øberg, jeg kom til at tænke på, at du snakker om den der intellektuelle armod, og det, at der ikke er nogen kritik af stjernekrigsplanerne. Kan det ikke skyldes, at folk er så terroriseret af frygten for Al-Qaida og Irans mulige atombomber, altså simpelthen den der retorik omkring krigen mod terror, at man simpelthen er parat til, hvad det skal være?
Jo, Arne, det tror jeg, du er ret i. Jeg har jo tidligere kaldt det her fearology, altså frygtologi, at man helt bevidst udnytter at gøre mennesker bange for at opnå sine egne politiske formål. Det, vi i dag kalder terrortruslen, det er en fuldstændig ligegyldig historie. Altså risikoen for, at du og jeg, Arne, skal blive dræbt i et politisk terrorangreb, er ungefær så stor, eller måske betydeligt mindre, end at vores ægtefæller skal slå os ihjel, eller vores børn skulle slå os ihjel. Altså, hvis du laver en lang rangliste over, hvad man kan dø af her i verden af sygdomme, bilulykker og alt muligt andet, så kommer risikoen, så kommer muligheden for, at du eller jeg bliver dræbt i et terroristangreb af Bin Laden-typen, det kommer altså ned som nummer 87 eller sådan noget på en liste. Alligevel er det, nogen har gjort siden 11. september, har gjort til det store dyr i åbenbaringen. Det er total hysteri statistisk set. Og der smides penge ud på i dag, at underminere vores demokrati, vores personlige integritet med fingeraftryk og irislæsning og tjek i flyvepladser og jeg ved ikke hvad, som simpelthen nærmer sig det farseagtige. Altså der findes simpelthen ikke, Arne, en person med så lavt et IQ, at vedkommende ikke kan opfinde en trussel, som nogen har ret til at skabe elektroniske og andre demokrati underminerende teknologier for, altså overvågninger overalt og så videre. Du og jeg er gamle nok til at have en holdning til, at det der med at overvåge mennesker overalt på gaden, det hører sig ligesom ikke til et demokrati, det smager overvåget. Nu ved jeg godt, at der så er en ung generation, der vokser frem nu, der er halvt så gamle som du og jeg, og som så siger, I var det sjovt at være på hele tiden. Vi er online, vi er nogen, der fotograferer, så nej, hvor er det skægt. Men altså, den form for ekshibitionisme har nogle politiske konsekvenser, som nogen burde vågne op over for. Det er ikke særlig godt. Men du har fuldstændig ret, hvis man har kyst folk tilstrækkeligt meget og indbildt dem, at det er skidefarligt at køre tog eller sætte sig op i en flyver, hvad det ikke er statistisk, så er de også villige til at acceptere atomvåben som en sikkerhedsmekanisme, for det tror de altså, de lever længere af, men det er en fuldstændig galimatias tænkning. Det er en kortslutning uden lige. Og det jeg siger er ikke, at vi skal være imod atomvåben, det må folk skulle selv om. Hvad jeg siger er, det at vi ikke har en debat om det, og nogen har en interesse i, at der ikke bliver en debat om det, inklusive medier, der ikke tør have en debat om det, og ikke tør gå imod den danske regering, som er NATO-medlem og står for de her ting. Det er bekymringsvækkende. Jeg taler ikke om resultatet og holdningerne, folk bør have. Jeg siger bare, her er en enorm debat, der ikke findes.
Men det er jo også farligt på den led, at de der gensidige fjendebilleder, som accelererer, de skaber jo altså modsætninger i samfundet, dem og os, og så er der nogle af de unge muslimer, som reagerer. Ja. Og så er den bare kørende.
Ja, vist. Så er det bare kørende, og så tager det normalt 3-4 dage, inden danske medier kan få sig selv til at lave vinklinger på de her ting, der fremstiller Danmark som offer for Mohammed-tegningerne. Jeg mener noget mere infantilt, end at en gang til publicere disse tegninger for at demonstrere, hvilken enorm ytringsfrihed vi har, når enhver i Danmark ved, at vi ikke har ytringsfrihed, og ikke at ytringsfrihed ikke betyder, at man kan sige hvad som helst, hvornår som helst og til hvem som helst, fordi man trods alt er civiliserede mennesker, der forsøger at veje sine ord i forskellige situationer. Men at man skal tyre den en gang til, når man også ved, hvad det her kommer at indebære, når andre mennesker hører og ser det rundt om i verden. Jeg må indrømme, at jeg står helt af. Og det er ikke, fordi jeg ligger under for en muslimsk pres, for det findes, eller for terrorisme-risikoen. Jeg står helt af, når disse danske redaktører synes, at det er så enormt vigtigt at demonstrere vores enorme frihed, og næsten lad os vise op, hvem er størst, vores eller deres. Altså det nærmer sig sandkasseniveauet. Vi ved godt, hvad vi har for styrke i vores eget samfund. Det behøver vi altså ikke at være så demonstrativt næsten flabet og i andres øjne. Må jeg minde dig om, hvad statsministeren sagde i 2002 forud for Irak-krigen i et stort personinterview i Berlingske Tidende. Vi, og det var altså vi i Vestverden, har bedre værdier end de andre, og det skal vi ikke være bange for at fortælle dem. Ja, Arne, det her, det er farligt. Det er farligt. For det første er det ikke rigtigt. Det er intellektuelt noget vås. For det andet, det skaber kun ondt blod andre steder, når man ydmyger andre mennesker. Og specielt, når man ikke har noget at være så stolt over selv. Fogh Rasmussen er ikke det mest intellektuelle og den største civilisatoriske personlighed, der er gået på to ben. Der er også noget at lære, må vi sige til ham og andre, inklusive redaktørerne. Der er også noget at lære i andre samfund. Selv i de muslimske samfund, Gud hjælp mig, er der ting, som vi kunne lære af, tage til os og beundre. Hvis vi gider.
Ja, jeg mødte bare, jeg tænkte sådan set på de der folk, man har anholdt, og som politisk efterretningstjeneste siger, var ved at ville lave attentat på tegneren. Det er jo faktisk det, der satte det hele i gang. Så altså, man gøder for begge sider. Hvis nu ikke den der anholdelse af formodede terrorister, så har det ikke været mulighed for at gejle det op herhjemme igen. Og nu ser det ud til, som næsten alle politikere synes, at man skulle offentliggøre Mohammed-tegningen også i første omgang. Det har vi set også på venstrefløjen nu.
Jo, det ser ud som om Mille Søvndal har været hos en eller anden stylist. Jeg ved ikke rigtig, hvad der er sket med ham. Han er jo selv fornuftig menneske. Men lad det ligge. Altså det er jo helt rigtigt, at som du siger, historien er blæst op igen på grund af påstanden om, at der findes nogle mennesker, der vil slå tegneren ihjel. Så vil jeg sige, at en retsstat ville jo nok gøre klogt i at bevise, at der var noget som helst bag ved det. Men det mener jeg ikke, at der ikke er det, for det kan jeg ikke vide, det er jeg ikke ekspert på. Det andet er, at der er jo ikke nogen, der siger, at man af den grund skal vælge den metode, det er at publicere tegningen en gang til. Man kunne vælge andre måder at vise sin afsky for et sådan attentat planlægning på. At gøre det her på en sådan måde, når man ved, og det er jo det, man mange undskyldelser er jo med trods alt på en eller anden måde sidste gang, at vi vidste sørme ikke, at det ville lede til sådan en reaktion i Mellemøsten. Man vidste godt, at det her kunne lede til. Indtil videre har det ikke ledt til det store, men vi ved jo ikke, hvad vi ikke ser. Det vi ser er de offentlige demonstrationer, men det havde vi ikke ser. Den vrede mod Danmark, vi ikke ser i form af gadedemonstrationer og flagafbrændinger, det findes stadigvæk, det ser vi bare ikke. Så jeg formoder i hvert fald, jeg har den hypotese, at det her er langt mere, langt værre ude i de muslimske lande og områder, end det vi får set på dansk tv, og fordi det går lidt over at lave danske produkter i nogle måneder, det kan vi sagtens leve med. Det er ikke det, der er det væsentlige. Det langsigtede had og vreden mod Danmark og danskere, også på grund af vores deltagelse i Irak-krigen og vores næsten blinde støtte til Israel. Alt det her kommer vi til at betale en pris for på et eller andet tidspunkt. Jeg er ikke sikker på, at det vil være særlig behageligt. Det, der er min pointe, er, at det er væsentligt at have en åben diskussion om det, og der er ingen grund til i civilisatorisk forstand og i international politik at begå provokationer, som vi aldrig vil udsætte vores egen nabo for, fordi vi på det individuelle personlige plan, så ved vi godt, at hvis vi ydmyger hinanden, så kommer der ikke noget godt ud af det. Men i international politik, så er der en eller anden omvendt tommelfingerregel, der siger, jo mere vi kan ydmyge hinanden, jo mere viser vi, at vi er store og stærke, og jo mere har vi styr på verden. I det langsigtede perspektiv, Arne, om 5 eller 10 år, så vil det, der sker i de her år, komme forfærdeligt tilbage til vestverden. Husk, folk husker. Serberne vil også huske, at man har taget deres Jerusalem fra dem nu i Kosovo ved at tage Kosovo-provinsen fuldstændigt fra serberne og Serbien og Jugoslavien, den gamle provins, og ikke give Serbien noget som helst kompensation. Man vil huske det, men serberne kan ikke gøre ret meget ved det, de gør ikke en krig om Kosovo, men de vil huske det. Og de, der i dag er unge, vil selvfølgelig huske det om til 15 år, når de bliver militære, og de bliver politiske ledere, og så har vi balladen, og så på det tidspunkt, så er de vestlige politikere fortalt, gud, hvorfor er serberne så redde på os? For det der har vi allerede glemt, hvad der skete for 10 eller 15 år siden i 2008, da vi besluttede os for at tryne serberne endnu en gang, og fortælle dem, at Kosovo, deres vugge, deres Jerusalem, er noget, vi skider højt og flot på, med den danske regering i spidsen.
Jamen, jeg tænker også på, hvad der sker i det danske samfund, fordi vi er del af det der krig mod terror. Du nævnte selv, at Anders Fogh, han sagde, at danske værdier eller vestlige værdier var bedre end i muslimske verden eller hvad. Det er som om, det er, har smittet på alle danskerne, for det er en udpræget grad af selvretfærdighed i øjeblikket. Det er ingen, der snakker om de årsager, det kunne være til de der afbrændinger, vi har set for nylig på politivold, som man siger, den der visitationszone og hvilke sociale problemer og migrationsproblemer. Nu skal de bare have,
og statsministeren har med at gå på TV-avisen og fortæller os, at det er ikke samfundets skyld, det er de unges ansvar. Altså en klassisk sætning er, at der er ikke noget at komme efter. Det der er ikke godt i demokrati. I demokrati er der netop noget at komme efter, og der kan politik til forskel fra diktatur betvivles. Der kan der være opposition til det, der kan der være andre holdninger. Når vi så mange år har en statsminister, som svarer på alt, siger, at der er ikke noget at komme efter, hvad jeg har gjort er totalt rigtigt, hvad jeg står for, hvad jeg siger, det er den eneste mulige sandhed, så er det ikke rigtigt en demokratisk mentalitet, der ligger bag.
Jan Øberg, jeg har bemærket i dagens aviser, at man ømter om, at Anders Fogh, han er kandidat til at blive udenrigsminister eller præsident for EU. Har du en kommentar til det?
Ja, det vil i så fald være en... Ja, nu er jeg ikke ved alt for tavle, for det er selvfølgelig flot for ham, hvis han bliver sparket op her på den måde, men altså... Jeg er jo nødt til at sige, når du nu nævner det, at Javier Solana, som er EU's udenrigsminister, eller udenrigschef, er jo næsten, uanset hvordan du bedømmer det, så er han jo krigsforbryder. Javier Solana var NATO's generalsekretær, altså den højeste civile ansvarlige for destruktionen af Jugoslavien i 99. Blandt andet for den slags beslutninger, der gik på, at jagerbombefly skulle ligge ikke på 7-8 km højde, men på 10-11 km højde om natten over Beograd, således at man var sikker på ikke at få skudt dem ned. Men således man også, det er en anden side af det, var sikker på, at flere civile ville blive dræbt, fordi jo højere op et fly ligger, jo mere upræcist bomber det. Den slags beslutninger, jeg vil lige understrege, Serbien blev der dræbt flere civile, i forhold til befolkningen, end der gjorde 11. september i forhold til USA's befolkning. Den slags beslutninger er meget tæt på, når de foregår også i en folkeretsstridig aktivitet, som bombningerne var uden FN's sikkerhedsråds mandat. De ligger meget tæt på, hvad der må defineres som krigsforbrydelse, fordi det gik så meget ud over civile. Så man kan sige, at EU fortsætter i så fald sin tradition om at have folk, der har deltaget i folkeretsstridige aktiviteter og været ansvarlig for at må kunne gøres ansvarlig for et vist antal menneskers død og lemlæstelse, at de kan fortsætte med det. Men jeg har ikke anden kommentar til det, at sådan er politik vel. Altså Javier Solana fik jobbet som udenrigsminister i citationstegn i EU efter at have været NATO's generalsekretær. Det må også være en slags belønning. Han er jo ikke blevet sat i fængsel eller sendt til Haag for sin adfærd. Og NATO forhindrer man jo i øvrigt i at blive indklaget ved det tribunalet i Haag, selvom NATO har begået ret mange krigsforbrydelser ved bombninger i Jugoslavien. Så det er en slags defetisme, jeg her giver udtryk for, og jeg er for så vidt ikke så overrasket over det. Og det er flot for Danmark at sikkert have det, men altså EU behøver ligesom lidt i retning af en fredelig politik og en fredskundskab, inden man kan bryste sig af at arbejde for fred. Det står altså som nummer et i præamblen til EU's treaty. Hvad hedder det? Grundlovstraktat, teksten, også Lissabon-traktaten, at fred er det højeste mål for EU. Så kan jeg kun sige, at man så er det måske udmærket som chef for EU at have en person, der i hvert fald havde så meget som en weekendkursus i fredsforståelse, konfliktløsning og den slags ting, eller forsoning.
Jan Øberg, nu er man ved at vedtage en Danmarks tilslutning til den nye traktat, man har lavet efter, at den der forfatningstraktat, den blev væltet i Frankrig og Holland. Har du nogle kommentarer til det?
Da jeg læste Giscard d'Estaing, som var en af forfatterne til den gamle traktat, sagde jeg, at der er stort set ingen forandring, og det er en bekræftelse af den gamle traktat, så tænkte jeg, jamen så ved vi ungefær, hvor vi står henne med det. Og den har jeg jo skrevet en lille bog om. Jeg er så vidt jeg ved den eneste, der har lavet en systematisk undersøgelse af, hvad EU's tekst siger vedrørende fred og sikkerhed. På dansk og engelsk, den kan man få hvor som helst, hvis man er interesseret i det. Jeg må indrømme, at som professionel i området freds- og konfliktforskning, så er EU's traktattekster et stort skridt tilbage. Det er stenaldertænkning i forhold til FN's charter. FN's charter er et begavet, smukt, visionært dokument om en bedre verden. Det er EU's traktat altså ikke. Så jeg mener, inden vi nu bryster os af alt den praktisk politiske fredsarbejde, som EU har gjort, det gør jo Solana og alle EU-politikere, de siger, at vi har hjulpet til så meget med freden, og vi er godt udrustet, vi har vores interventionsstyrker, og vi har vores politik og så videre, og vi har en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, så siger jeg bare, hvor er det, den er blevet vist hen? Hvor har man haft en fælles fodslag og slag hen i noget som helst? Nogle mere fjollede mennesker, de såkaldte ispinde mænd, der gik rundt i Jugoslaviens krigszoner i hvid uniform og ikke vidste, hvad der foregik. Det har jeg selv set, når jeg passerede checkpoints under krigen og så videre. Grinen af skille kropsdeler i laser, når jeg set, hvor lidt de vidste om Jugoslavien, når jeg snakkede med dem. Det er det ene. Jugoslavien blev delt første gang ved et tåbeligt EU-beslutning, der anerkendte Slovenien og Kroatien, når man havde nogle planer for resten, hvilket udløste den helt forudsigelige krig og helvede i Bosnien. Når det gælder Irak, så har man ikke kunnet blive enige om noget som helst, som du husker, så var Tyskland og Frankrig imod. Når det gælder bekæmpelse af terror, er man ikke enige, heller ikke med amerikanerne. Når det nu gælder anerkendelsen af Kosovo, så står et antal lande for Kosovos selvstændighed, eller anerkendelse af deres selvstændighed, og en række andre lande kommer aldrig til i EU at anerkende i Kosovo. Kosovo hænger nu i en meget værre situation, end det gjorde 14 dage siden. Fordi nu er det officielt anerkendt af nogen, men ikke af andre. Nu er hele spørgsmålet blevet et stridsspørgsmål, hvad det ikke tidligere var, da det var et slags protektorat under FN. Altså fortæl mig nu, hvor det er, EU har gjort så store indsatser for freden. Hvis nogen kan fortælle mig, hvor det er henne, så vil jeg gerne undersøge og se, om det er rigtigt eller forkert. Men altså, der er langt igen, inden EU kommer til at være en fredsfaktor i verdenssamfundet. Vi har desperat brug for, at nogen bliver det. Og hvis ikke EU kan blive det i disse år, hvor USA gør så mange fejl og er så hadet på grund af sin politik ude i verden, så er EU's chance for at blive en fredsaktør i verden skrumpet meget, meget ind i fremtiden. Fordi det er nu, EU har sine gyldne tid, sine gyldne muligheder for at blive noget i det internationale system. Fordi amerikanerne er der så få, der har tillid til længere med den nuværende administration og formentlig også med den kommende.
Men efter den nye franske præsident, Sarkozy, så er vi sådan set kørt fast.
Ja, det kan du godt sige. Men altså, det væsentlige er jo, at hvis man har en overstatslig funktion, en fælles politik, så må lande holde op med at være nationalister i deres politik. Må tænke på kun nationalsikkerhed, tænke på deres egne interesser, økonomiske, basemæssige. National sikkerhed, nationale våben og alt det der. Jeg er ikke modstander af internationalt samarbejde, begribeligvis. Men EU's egne stater er forbløffende uegnede til at lave den overstatslige model, de gerne selv vil have, med en fælles politik og fælles brigader og fælles fredsinterventioner og fælles præventivt diplomati osv. Fordi de alle sammen har nogle andre interesser, som i virkeligheden er højere. Det er også det, der er FN's problem. En egentlig FN-politik og en egentlig støtte til FN findes ikke, for når det virkelig kommer til stykket, så vil hver stat stadigvæk stenaldermæssigt pleje sine egne interesser først og derefter tænke på den store verden. Det gør Danmark også, det gør Sverige også. Sverige er en af de største våbeneksportører i verden. 10 milliarder svenske kroner eksporteres der våben for at have i strid med Sverige i svensk lovgivning. Hvorfor gør vi det? Fordi vi er nationalister, fordi man vil tjene penge på det. På den måde så er de smukke mål om international nedrustning og fred og fordragelighed og så videre, de når jo ikke så langt, fordi den ene beslutningsproces er altid national og navleskuende.
Jan Øberg, skulle et af parolerne til demonstrationerne den 15. marts så have været styrke FN?
Ja, bestemt. Den fredsarbejder, der ikke er for et stærkere FN, er ikke værd navnet fredsarbejder. Det er det væsentligste dokument, menneskeheden har for en bedre verden. Det er FN's charter. Jeg siger ikke, at vi kan lave bedre FN, men vi må ikke ændre på det, før end vi har en bedre politik. Altså FN er ikke sakrosankt. FN skal definitivt reformere os. Men at smide det gode ud, FN står for, uden at have noget bedre, det vil være en katastrofe for menneskeheden. Og der er jeg jo tilhænger den enkle, synes jeg nok, sandhed. Der er to FN'er. Der er det FN, vi kender fra New York og forhandlingerne og alt det der, og så er der det FN, der arbejder ude i verden. Og dem har jeg set så mange, jeg arbejder sammen med så mange af dem i tidens løb, ikke mindst i Jugoslavien, men også nu i Burundi, at verden ville være et langt værre sted, hvis ikke vi havde FN's missioner ude i verden. Det har reddet menneskeliv mange, mange steder. Også selvom det ikke er perfekt. Så ja, enhver fredsarbejder bør støtte FN i mine øjne, indtil vi har noget bedre, eller indtil vi har reformeret FN, så må vi støtte det, vi har.
Jan Øberg, direktør for det transnationale stiftelse for fred og fremtidsforskning. Jeg siger mange tak, fordi du vil fortælle din mening omkring situationen her i verden forud for 5-årsjubilæet for krigen i Irak og demonstrationen den 15. marts. Jeg håber, at I kan give inspiration til talerne den 15. marts. Jeg siger mange tak, Jan Øberg.
Ja, jeg siger tak til dig, Arne, fordi du utrættelig arbejde på folkeoplysning på vigtige områder. Tak skal du have.
Vi hørte her freds- og konfliktforsker Jan Øberg fortælle om, hvilke problemer der er, der skaber krig, og hvad vi bør fokusere på for at skabe fred og bæredygtighed, og en verden, der er til at holde ud for os at leve i alle sammen. En 20. optaget den 6. marts 2008 vil man til fredsdemonstration. På lørdag den 15. marts kan man læse om dem på Nej til Krigs hjemmeside www.nejtilkrig.dk.